Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së tretë të kohës së ardhjes, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Ja pra, dëgjues të nderuar, gjendemi në kohën e ardhjes, kohë liturgjike që paraprin festën e Emanuelit, Zotit me ne, do të thot festën e mishrimit e Krishtit Zot. Të përgaditemi me veprat e mira, me rrëfim, të rafshojmë shtigjet e të kthehemi në rrugën e Zotit që është rruga e drejtë për të kremtuar vërtet lindjen e Krishtit Zot shpëtimtar në zemrat tona, në jetën tonë, në bashkësit tona. Zotin na thret për mes fjales e ti, të jemi të dorushëm deri në ditën e ardhjes e ti, por si bujku që me dorim me pret frytin e smushëm të tokës që ka punuar dhe kultivuar. Me fjalë tjera dhe gjusë të nderuar, leximet biblike të djeles se tretë të kohës kishtare të ardhjes, naftojnë të gëzohemi afrimit të ardhjes e Zotit dhe si pas shembullit të shëngjon pakëzusit, të dim të lexojmë e të pranojmë shenjat e pranisë së Zotit në realitetin ton të përditshëm. Pjesa ungjillore e kësaj së diele është përplot me pyetje, ashtu siç është edhe jeta jonë. A je ti ai që duhet të vi? Është pyetja që Gjon Pakëzusi nga burgu ku gjendet përmes nxënësve të vet ja të bën Jezusit. A ti, të cilin e tregoj me gisht para popullit në lumin Jordan, si qengjin e Zotit që shlyn katet e botës. Zoti duhet të vi, sepse ndryshe historia dizorientohet, për ndryshe historia e humbas orientimin, e nuk mund të ketë ull apo rrugdale për njeriun që t'i pri shtigjeve të jetës. Zoti duhet të vi, në mënyrë që pyetjet jetike të çdo njeriu të mos jenë zhgënjim i pamëshirshëm i të gjitha pritjeve, i të gjitha shkretëtirave, i të gjitha errësirave njerëzore. E në këtë diele ta falenderojmë Gjon Pakëzusin për fenë e tij, për shkak të së cilës ai pson zhgënjim por nuk dorëzohet, për dyshimet që ka, sepse përmes tyre Gjon Pakëzusi bën të linden kërkuestës së vërtetës në realitetin e sotëm. E Zoti i plotëson premtimet e veta, por jo pritjet tona. Jezusi e kupton dramën e Gjon Pakëzusit, madhështinë e tij tragjike. I prituri nuk i përgjigjet pritjeve të tija. Dhe Jezusi jep një përgjigje Gjonit, por delikate, që krijon gëzim e na lën të lirë. Nuk flet për veten, por për shenja, për të njëjtat shenjat e parafolura nga profeti Izaia, shenjat e bukura të varfra të ndriçuara të ligshta. Është e vërtetë se të verbrit shohin, se të shurët dëgjojnë, se Zoti i ka zgjedhur të varfrit, por gjithashtu është e vërtetë se ende ka legjione të tëra të verbrish që nuk janë shëruar e nuk e kanë fituar pamjen e syve. Ka ende shumë të smur të këportat që presin shërim. Ka ende shumë profetër në përburgje. Ka ende shumë tepër njerëz që vuajnë, që nuk janë shëruar në mënyrë të mrekullueshme. E të gjitha vazhdojnë të jenë shenja për ne, shenjat e fares të posambjellur të një të ardhmje, që të i kalon natyren ton njerëzore, kohën ton njerëzore. Ashtu si kurse edhe gjaku i martirve që është fare Zotit në historinë ton, të cilët të bëjnë të besushem dashurinë e Zotit që më shërohet çdo ditë afër nesh, në ne mjafton të shikojmë dhe lexojmë jetën me sytë dhe dritën e fesë e të zemrës, e atëherë do t'i preki me dorë shenjet e pranisë e Manuelit, shenjet e pranisë e Zotit me ne. Zoti po vjen për të na sjellë gëzimin, për të na kthyer buzëqeshjen e fytyrat tona të sprovuara rënd nga tmerri i padrejtësive njerëzore, nga dhuna, nga përbuzja, nga mohimi i lirisë i dinitetit njerëzor. Zoti do t'u jap të drejtën të nëpërkëmbërve, do t'u jap ushqimin të urritërve, do të ishli rojtë e robruarit, Zoti do t'i lartësojit e për ullurit, Zoti i do të drejtit, thot psalmi, e ne prandaj t'i lutemi ati, hyjt e gjithë pushtetshëm, që të vinde ne sa më shpejt me dhëntit e tia hynore. E tani t'i dëgjojmë së bashku leximet biblike të djeles së tretë të kohës së ardhjes ciklit të parë.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Le të gëzojnë vendet e shkreta e të papërshkrueshme, le të galdoj shkretë të tjera e të lulzoj si lili, le të bulzoj e le të lulzoj, le të gazmoj në hare të shpërthej. Ju dhurua lavdia e Libanit, e Karmelit, Stolia dhe e Saronit. Do ta shohin lavdin e Zotit, shkëlqimin e hyjit ton. Për të rritni në fuqinë e duarve të lodhura, fuqi i jepuni gjujnëve të marrëkotur. Thoni atyre që i kalshuar zemra, mbauni, frik moskini, ja hyi juaj, erdhi hakmarja, ja bej shpagimi i hyit, vej do t'vi e do t'ju shëlboj. Atëherë, syt do t'u qelen të verpërve, veshët e të shurdhërve do të dëgjojnë, atëherë i shqepti do t'kërcej si dreri, gjuha e të pagojt do t'shpërthej në hare, se në shkretir do t'burojnë ujrat, përrejn do t'rjedhi në përshkreti. Do të ketë shteg e do të ketë udhë, do të quhet udha e shenjtë. I papastri në për tës do të kaloj, për ta do të jetë udhe drejtë që të marrë të mos ende në për të. Do të qesh fytyra me gëzim të përhershëm, do t'i shoqëroj gëzimi e hareja, do të zhduket trishtimi e dënesja. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shën Jakobit apostull. Vëllezër, jini të durushëm deri në ditën e ardhjes së Zotit. Ja, edhe bujku e pret frytin e çmushëm të tokës, i durushëm e të, deri ta kap shiu i lashtë dhe i voni. Jini të durushëm edhe ju, forconi zemrat tuaja, sepse ardhja e Zotit u afrua. Mos u ankoni, vëllezër, njëri kundër tjetrit që të mos dënoheni, që gjykatësi qëndron para derës. Merë një vlezër për shembul të vuajtjes dhe të duresës profetet që folën në emër të Zotit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, kur Gjoni dëgjoi në burg për veprat e Krishtit, dërgoi nxënësit e vet për ta pyetur: a je ti ai që do të vi, apo duhet të presim një tjetër? Jezusi përgjigji: shkoni e tregoni Gjonit çka po dëgjoni e çka po shihni. Të verbrit po shohin, të shqeptit po ecin, të gërbulurit po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, të varfërve po u predikohet ungjilli. I lumi ai që nuk e bjerë besimin e mua. Ku shkuan ata, Jezusi filloi t'i flasë turmes për Gjonin: çka dolet të shihni në shkreti, kallamin që luhat era, apo çka dolet të shihni, njeriun që veshet me petkat e bukura? Ja, ata që veshin me petkat e bukura, ata banojnë në pallate mbretërore. Po pse atëherë dolet të shihni një profet? Po ju them, edhe më tepër se një profet, sepse Gjoni është ai për të cilin shkrimi shej thot: ja, un po dërgoj lëmtarin tim para teje që ta bëj gati udhën tënde para teje. Për një men po ju them, ndër ata që u linden prej grash, nuk u ngrit asnjë më i madh se Gjon Pagzusi, e megjithatë, me i voglin e mbretrin e qiellit është më i madh se ai. Fjala e Zotit. Tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj si djeli, homelin do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximet e ditës së sotme na flasin për një diçka shumë të bukur dhe të rëndësishme në jetën e krishterë. Tokës i është kthyer lavdia. Kjo është tema, dhe ne e dim se gjatë kohës së ardhjes nuk e këndojmë gjatë meshes dhe as nuk e recitojmë lavdin, sepse lavdia është shpallja e vetëdijes sonë të fesë se Zoti Krishti është lavdia e tokës. Dhe përderisa koha e ardhjes është koha në të cilën ne presim lavdin e hyjë që të vijë ndër ne, dhe pastaj kur kjo lavdi të vijë, ta shpallim këtë lavdi me zemër dhe me jetë, pikërisht për këtë arsye kisha propozon që gjatë kohës së ardhjes të mos këndohet lavdia. Por kjo e diel është e diela që na jep në një mënyrë të veçantë gëzimin e ardhjes së hyjit, na bën që të kemi një parashrim, që të ndjejm pak a shumë se çfarë do të thotë për ne njerëzit se hyji vjen në jetën tonë. Dhe pikërisht për këtë quhet e diela e gëzimit ose e diela e galdimit, e hares. Thuhet kështu sepse leximi i parë për librin e Isaijës profet fillon me këto fjalë: le të gëzojnë vendet e shkreta e të papërshkueshme, le të galdojë shkretë të tira e të lulëzojë si lili. Atëherë tokës i mungon lavdia pikërisht kur tokës i mungon hyji, sepse toka është bërë nga hyji, dhe toka i është besuar njeriut. Me mëkatin, njeriu ka bërë që toka t'i besohet dirësës dhe punës së tij, mundësisë së tij për ta kultivuar, për të nxjerrë frytet dhe për të jetuar. Dhe prapë se prapë, njeriu edhe pse punon tokën dhe nxjerr prej saj frytet për të jetuar, nuk ka mundur të shmangë vdekjen. Dhe vdekja i heq lavdin tokës, lavdin në të cilën ajo ka qenë krijuar që në fillim. Atëherë Zoti nuk mund të lejojë që njeriu të jetojë larg lavdisë së tij. Zoti nuk ka dashur të lejojë që njeriu të mbetet peng dhe skllav i vdekjes dhe i mëkatit të tij. Dhe ka dashur t'ia kthejë lavdin tokës. Ka dashur t'i kthejë asaj shkëlqimin e fillimit të krijimit të saj. Pikërisht për këtë, Zoti në planin e tij, në shëstimin e tij, ka vendosur të dërgojë birin e vet që të jetë ai lavdia e një njerëzimi të shpëtuar dhe një njerëzimi që nuk ka më frikë nga mëkati dhe nga vdekja. Pikërisht për këtë thuhet në leximin e parë për Isaijës profet se tokës i është kthyer lavdia, Krishti është lavdia e hyjit, lavdia e tokës. Është gurra e hireve, burimi i pashtershëm i jetës së re. Pa të gjithçka është e that, e vyshkur, e trishtuar, ardhja e tij kthen festën në shtëpinë tonë. I çaluari do të kërcej si dreri, thot përsëri libri i Isaijës, është valja e shëlbuarve. Dhe në këtë valle bëjnë pjesë të gjithë ata që kanë pranuar në fe Jezusin. Atëherë kisha nuk është gjë tjetër veçse kjo familje e madhe që hedh vallën e shëlbimit dhe ecën drejt qiellit, gati si një familje krushqish që shkojnë drejt festës së pafundme. Kjo festë që do të ketë konkretizimin e saj në lindjen e Jezusit, ditën e Krishtlindjeve. Prandaj kisha ditën e Krishtlindjeve do të jetë mbledhur si një familje vetme drejt në shpellën e Betlehemit për të adhuruar Zotin e saj, pavarësisht se është shpërndar në të katër anët e botës, pavarësisht se bën pjesë në të gjitha racat, të gjitha kombet, të gjithë njerëzit. Kisha është një familje vetme, dhe është një familje vetme sepse gjendet e mbledhur drejt rreth një Zoti të vetëm. Atëherë në këtë mënyrë kisha është Izraeli i ri, populli i ri i Zotit, të cilin Isaia e fton të galdoj në leximin e parë të së dielës së sotme. Mbahuni, mos keni frikë, ja, hyj juaj erdhi. Ky është lajmi i mirë që Isaia jep popullit të Izraelit. Hyj juaj erdhi. Atëherë ne presim ardhjen e tij, dhe kjo është domethënia e kohës së ardhjes. Dhe ne në këtë diel galdohemi që përpara për ardhjen e tij. Duhet të përgatitemi atëherë me këtë gëzim për të pritur Jezusin. Dhe nëse ne kemi një arsye për të mos qenë të trishtuar dhe për të mos mbetur sklever të frikës, e vetmja arsye e sigurisë son dhe e lirisë son e gëzimit ton është se Jezusi ka ardhur për të sjellë në tokë lavdin që mëkati ka bërë që ne të humbim. Atëherë nga kjo mund të kuptojmë edhe më mirë letrën e Jakobit apostull. Jakobi thot, vëllezër, jini të durueshëm deri në ditën e ardhjes së Zotit. Ne si krishterë e dim se jetojmë sigurisht pas ardhjes së parë të Jezusit në tokë. Domethënë, përpara 2000 vjetëve Zoti na ka zbuluar neve dashurinë e tij në mishërimin e Krishtit. Por ne që kemi filluar aventurën e fesë, ne që kemi filluar ecjen në Krishtin drejt Atit, tani së bashku si kish jetojmë dhe udhtojmë drejt ardhjes së tij të dytë. Dhe për këtë ardhje të tij të dytë, për ta pritur denjësisht, shën Jakobi apostull na thot se kemi nevojë për durim, është durimi i Krishtit. Ne që ditën kur kemi qenë pagëzuar dhe bëjmë pjesë në popullin e ri të Zotit, kemi hyrë në durimin e hyjit, sepse edhe hyji ka durim. Hyji pret që ne të kthehemi. Hyji pret që ne ta përçafojmë atë dhe ta pranojmë plotësisht në jetën tonë. Ky është durimi i hyjit. Atëherë shpeshherë edhe ne kur jemi në vuajtje, kur jemi të lodhur, kur nuk e gjejmë më kuptimin e ecjes sonë, as kuptimin e fesë nganjëherë, nuk na duhet gjë tjetër vese të pranojmë të hyjmë në durimin e Zotit. Në atë durim që na bën të presim ditën e ngallnimit të hirit të Tij, që do të jetë ngallnimi përfundimtar dhe që është shpëtimi. Sigurisht, ky durim zgjat deri kur ne të vdesim, domethënë deri kur ne vdesim ndaj vetvetes dhe bëjmë pjesë në jetën e hyjit. Dhe kjo është vdekje personale. Ky është misteri i kalimit nga kjo jetë në jetën tjetër. Por ky durim zgjat edhe për botën, derisa të vi Krishti në lavdi në fundin e kohërave. Pra, ne duhet të ecim në këtë durim. Kisha dhe çdo person në veçanti duhet të ecë në durimin e hyjit. Është durimi që ai ka për mëkatar dhe është durimi që ne kemi kur vuajmë, derisa ai të vi për të zbuluar drejtësinë e tij përfundimtare. Dhe në leximin e Ungjillit të sotëm sipas Mateut, kemi një pyetje. Një pyetje që shpesh herë edhe ne jemi të tunduar ta bëjmë, është pyetja që ka bërë Shëngjon pagëzuesi përpara nesh. Shëngjoni gjendet në burg. Dhe pasi e ka shpallur qengjin e hyjit, domethënë Jezusin si të premtuarin, si të priturin e popullit të Izraelit, fillon të ketë dyshim. A është ai apo nuk është? Sepse nëse është ai, pse nuk ka ndryshuar bota? Pse nuk ka ngallënyer drejtësia? Pse gjërat nuk janë më mirë, nuk shkojnë më mirë? Dhe çon disa prej nxënësve të tij për t'i thënë Jezusit, ai e ti? Ai që do të vi, apo duhet të presim një tjetër? Shpeshherë dhe ne kur shohim se gjërat nuk ndryshojnë, edhe pse kemi fe, edhe pse bëjmë pjesë në një familje ungjillore siç është familja e Kishës Katolike, dhe shohim se gjithçka rreth nesh shkon ashtu sikurse shkonte përpara, jemi të tunduar të themi mirë, a ja vlen të besojmë në Jezusin? A është me të vërtetë Jezusi ai që i ndryshon gjërat? Dhe Jezusi thotë, shkoni tregoni gjonit çka po dëgjoni e çka po shihni. Të verbrit po shohin, të sheptit po ecin, të gërbulurit po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, të varfërve po predikohet ungjilli. I lumi ai që nuk e bjerë besimin në mua. Kjo është koha e ardhjes, koha e pritjes. Në një farë mënyre e gjithë jeta jonë është një kohë ardhjeje, është një kohë pritjeje. Dhe në këtë kohë pritjeje vihet në provë feja jonë përballë vuajtjeve, dështimeve, përballë vdekjes, vetmive. Dhe Jezusi thotë, mirë, lumi ai që nuk e bjerë besimin në mua, sepse Jezusi ka shpallur ungjillin e tij, që është lajmi i mirë për të varfrit, që është falje për mëkatarët dhe që është çlirim për të burgosurit. Atëherë si të krishterë nuk duhet të presim domosdo që të ndryshojmë botën, të bëjmë revolucionin shoqëror, por personalisht duhet të jetojmë bindjen e thellë të fesë se Jezusi na ka shëlbuar tashmë me ardhjën e tij të parë, por se Jezusi do të vijë përsëri për të shpallur haptas edhe një herë shëlbimin e tij mbi botën, mbi një botë ku nuk do të ketë më vend për padrejtsinë, për mëkatin dhe për vdekjen.
Dëgjuate Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe dhe gjuhës të nderuar me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.